Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de marți 10 iunie a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Eternele dosare ale istoriei recente, procesul Revoluției de la Timișoara a fost amânat din nou.
Istoria își face intrarea și în campania electorală de la București.
Iar președintele Statelor Unite, George W. Bush, a început ultimul turneu diplomatic în Europa.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Un proiect de hotărâre de guvern propune ca în rezervația biosferei Delta Dunării să fie interzisă construcția unor clădiri mai înalte de 10 metri, hotelurile să fie limitate la 20 de camere și pensiunile la 10. Regulamentul în cauză ar urma să fie aplicat în toate localitățile componente și zonele limitrofe rezervației. Măsura a fost anunțată în timp ce la București se desfășura cel de-al patrulea simpozion național dedicat protecției Deltei Dunării. Într-o cuvântare la simpozion, premierul Călin Popescu Scutăriceanu și-a exprimat îngrijorarea față de interesele și intențiile rele ale unor primari și proprietari privați, care, a spus el, împiedică derularea planului de reconstrucție ecologică a Deltei. La un seminar la Bruxelles pe tema absorbției fondurilor acordate de Uniunea Europeană, Danuta Hübner, comisar pentru politici regionale, a spus, citată de Mediafax, că în Bulgaria și România ar exista sectoare importante pentru investițiile Uniunii Europene, cum este sistemul de alimentare cu apă, care are structuri învechite. Aflat la București, ministrul italian al afacerilor externe, Andrea Rocchi, este citat cu afirmația că normele legate de migrație și proiectele de legi referitoare la securitatea publică, în dezbatere în Italia, respectă reglementările Uniunii Europene. Nu a existat și nu va exista o discriminare față de o etnie, a dat asigurări demnitarul italian. De partea română, șeful Departamentului de Afaceri Europene, Adrian Ciocâne, a spus că experții români propun o serie de amendamente ale proiectelor de lege, de natură doar procedurală. La întâlnirea Uniunea Europeană-Statele Unite, desfășurată la Brdo, în Slovenia, a fost formulat un proiect de document final care cere Rusiei să se abțină de la acțiuni de recâștigare a influenței în foste republici sovietice și să respecte suveranitatea Georgiei. Conform proiectului obținut de agențiile de presă, președintele George Bush și înaltele oficialități ale Uniunii Europene afirmă: repetăm angajamentul nostru față de principiile suveranității și integrității teritoriale a Georgiei în cadrul frontierelor ei recunoscute internațional și apelăm la toată lumea, în special la Rusia, să sprijine aceste principii. Documentul salută efortul de apropiere de Occident făcut de Ucraina, Georgia și Moldova. În cursul întrevederilor de la Brdo, președintele Statelor Unite a repetat că Iranul trebuie fie să-și suspende programul nuclear, fie să se confrunte cu o izolare internațională crescândă. Dacă Iranul se înarmează cu arme nucleare, el va deveni, cităm, o primejdie incredibilă la adresa păcii în lume, a spus președintele Bush. Rusia se concentrează pe consolidarea capacităților ei militare nucleare, a spus Robert Gates, ministrul american al apărării, iar faptul face extrem de important ca americanii să-și mențină pe viitor arsenalul nuclear de descurajare. Gates le-a declarat ofițerilor forțelor americane din Virginia că necesitatea ca Statele Unite să aibă capacități nucleare de descurajare a inamicilor potențiali trebuie să sporească.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Au trecut 18 ani de la Revoluția de la Timișoara, dar procesul generalilor Chițac și Stănculescu este departe de a se încheia. Luni, Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat din nou procesul, până pe 15 septembrie. Ca de multe ori în acești 18 ani, din motive procedurale, ceea ce a provocat protestul organizației urmașilor victimelor Revoluției de la Timișoara. Dosarul Chițac-Stănculescu nu este însă singurul dosar istoric, relatează de la București Dan Tăpălagă.
În dosarul Timișoara, generalii Mihai Chițac și Victor Atanase Stănculescu au fost condamnați deja la câte 15 ani pentru omor deosebit de grav și tentativă de omor deosebit de grav, însă dosarul se află în faza de recurs. Avocații celor doi generali au formulat mai multe cereri, care au fost admise în parte de judecători, însă ceea ce i-a nemulțumit pe cei prezenți în sală, majoritatea rude ale victimelor, a fost tergiversarea cauzei. Amânările succesive din dosarele Revoluției, care se află după 18 ani, tot în faza de judecată, i-a determinat pe membrii Asociației 21 decembrie să se adreseze Curții Europene pentru Drepturile Omului. Asociația a reclamat la CEDO încălcarea drepturilor victimelor la un proces echitabil într-un timp rezonabil, considerând că 18 ani nu reprezintă un timp rezonabil. Plângerea se referă atât la dosarele Revoluției, cât și la dosarele Mineriadei. În luna aprilie, o delegație a revoluționarilor, formată din 40 de persoane, a manifestat în fața Palatului Drepturilor Omului de la Strasburg și a înmânat petiția unui reprezentant CEDO. Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie se află tot în fază de cercetare, deși peste câteva zile se împlinesc 18 ani de la violențele de atunci, soldate cu 6 morți și 10 de răniți. Procurorul general al României, Laura Codruța Câveși, anunțase în decembrie 2007 casarea rechizitorului în care erau puși sub acuzare fostul președinte Ion Iliescu, dar și generalii Mihai Chițac, Victor Atanase Stănculescu și Corneliu Diamandescu. Laura Codruța Câveși explicase că procurorul militar care s-a ocupat de dosar a comis erori grave de procedură și de fond și că procurorii vor reface practic ancheta în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
O delegație a Asociației 21 decembrie, condusă de președintele acestei asociații, Teodor Mărieș, ar fi trebuit să se întâlnească astăzi la București cu președintele în alte curți de casație și justiție pentru a cere un nou termen în procesul Revoluției de la Timișoara, care a fost amânat până în 15 septembrie. Am stat de vorbă înainte de începerea acestui program cu Teodor Mărieș, pe care l-am rugat să ne spună dacă asociația s-a întâlnit așa cum vrea cu președintele Instanței Supreme și ce s-a discutat la această întâlnire.
Din păcate nu am ajuns să avem întâlnirea cu președintele în alte curți de casație și justiție, domnul Nicu Popa. A delegat un judecător și doar cu un judecător de la Înalta Curte să stă de vorbă. Am depus un document prin care am solicitat preschimbarea termenului care este în acest moment de 15 septembrie, deci s-a dat un termen foarte lung în acest dosar și am solicitat preschimbarea termenului și continuarea procesului rugându-i să nu țină cont că sunt în vacanță, pentru că timp de 18 ani atât parchetul cât și celelalte instituții ale statului, chiar și instanțele, cu excepția unei perioade atunci când domnul Sorin Moisescu a fost președinte al Înaltei Curți, au cam fost în concediu și să țină cont de decizia de la CEDO, prin care dosarele Revoluției și Mineriadei nu s-a răspuns că vor fi soluționate cu prioritate, același lucru să-l facă și în alta curte de casație și justiție.
Da, am înțeles că dumneavoastră vreți să faceți un protest mai amplu la București. Se vorbește chiar de o greva foamei.
Cei de la Timișoara sunt de două zile. Ei au venit de sute de ori, fără nicio fel de exagerare, sunt de sute de ori au venit la București la acest dosar. Oamenii, sigur, se revoltă și sunt nemulțumiți pentru că este dreptul lor la un proces echitabil într-un timp rezonabil. 18 ani nu se mai poate pune problema că ar fi un timp rezonabil. Și au decis ca de mâine, dacă nu vor primi un răspuns, de mâine să intre în greva foamei. Chiar la această oră își completează fișele pentru această acțiune de protest.
Revenind la problema de astăzi, aceea dosarului în care sunt judecați generalul Stănculescu și Chițac, cererea dumneavoastră este acceptabilă din punct de vedere legal?
Din punct de vedere legal, avem dreptul să cerem preschimbarea termenului de judecată. Vă dau un exemplu. În această săptămână am primit citație pentru data de 1 iulie, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Noi am atacat decizia Curții Constituționale legată de CNSA. Și ni s-a dat termen pentru 26 septembrie sau 23 septembrie. Am făcut solicitarea pentru ca termenul să fie preschimbat și adus mai aproape. Am obținut acest lucru și pe data de 1 iulie ne judecăm. Același lucru se poate întâmpla și în dosarul Timișoara.
Am înțeles că în alta curte de casație și justiție a constatat, citesc după Mediafax, vicii de procedură cu mai multe părți civile și vătămate și de aceea s-a decis amânarea procesului până în 15 septembrie. Ce înseamnă vicii de procedură în acest caz?
Eu nu vreau să contest poștirea Mediafax pentru că este serioasă. Dar nu este vorba de vicii de procedură, ci este vorba de lipsa de procedură. Deci lipsa de procedură cu anumite părți din dosar. Din păcate, sunt unii dintre părțile vătămate care au decedat între timp, alții care sunt în ospicii, urmașii celor uciși la Timișoara și arși la crematoriu în București și aruncați în canalul de la Popescu Ordeni, sunt în ospicii. Și sigur că nu mai sunt de găsit. Trebuie ca o instituție să se implice și să găsească prin mijloacele pe care le are. Curtea Supremă are alte mijloace. Altfel poate să apeleze la organele de cercetare ca să depisteze anumite părți din proces. Și nu cred că este nimic ilegal. Din contră, ar veni în sprijinul actului de justiție, adică a finalizării unui act de justiție așteptat de 18 ani. Deci nu e vorba decât de lipsă de procedură. Se poate realiza cu înțelegerea și cu buna credință a celor care astăzi sunt investiți în acest caz.
Vă mulțumesc frumos. Aveți o problemă la microfon, la telefonul mobil?
La microfon nu știu, dar s-ar putea să fie o problemă eventual la microfoane. Am constatat împreună acest lucru. Mulțumesc mult.
Și eu. La revedere.
Numai bine.
Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 decembrie.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În absența multor oferte concrete pentru electoral, dar mai ales în umbra campionatului european de fotbal, campania electorală pentru turul 2 al alegerilor din București a intrat acum într-o fază istorică. După ce au fost invocate cariera în securitatea comunistă a tatălui lui Sorin Oprescu, mineriadele patronate de mentorul său politic Ion Iliescu și presupusul sprijin acordat de Vasile Blaga acelor mineriade în era sa fesenistă, astăzi, cei doi candidați la primăria generală a capitalei au făcut din nou recurs la istorie.
Blaga și Mitrea joacă astăzi jocul Nu mă lăsa să nu te las. Joc cu profunde semnificații pentru bucureșteni în general și membrii PDL și PSD în mod special. Cei doi, în interesul lor îngust personal, în goana lor după funcții de partid și putere în București, au lăsat orice pretenție de verticalitate deoparte și au pus un fel de ialta, petrecut în urmă cu decenii, pe un șervețel de restaurant, soarta bucureștenilor.
A declarat candidatul independent la primăria Bucureștiului Sorin Oprescu. În replică, Vasile Blaga a avertizat că la porțile Bucureștilor așteaptă un cal troian.
Am văzut mai devreme pe ecranele televizoarelor un candidat teatral care încerca să-și ascundă disperarea. Numele lui este Sorin Oprescu, cel care cere voturile bucureștenilor duminica viitoare în numele unei pretinse independențe politice. În 1990, domnul Iescu a adus minerii. Pentru că nu mai poate pune mâna a doua oară prin forță pe București, în 2008 aduc o marionetă, un cal troian care reprezintă PSD-ul.
Vasile Blaga, candidatul PDL la primăria Bucureștilor. Cum se poate face o campanie electorală când toată lumea este interesată de fotbal? Când, teoretic, un candidat nu are sprijinul niciunui partid, iar al doilea nu vrea să se alieze cu niciun alt partid? Despre toate acestea, în relatarea corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
În încercarea de a-și dovedi independența, Sorin Oprescu a apelat la informații false, forțându-și colegii din PSD să-l acuze de minciună. În acest fel, doctorul senator, aspirant la primăria generală a capitalei, vrea să-și convingă simpatizanții că a rupt orice legătură cu partidul din care provine. Sorin Oprescu a organizat astăzi o conferință de presă specială pentru a-l acuza pe contracandidatul său, Vasile Blaga, că negociază în secret cu Miron Mitrea împărțirea Bucureștiului. Doctorul a vorbit despre o întâlnire ascunsă a celor doi petrecută alaltăieri, la care s-ar fi stabilit cum sunt împărțite sferele de influență ale celor două partide în capitală. Veniți la vot să rupem împreună șervețelul lui Blaga și Mitrea, a strigat al Sorin Oprescu, făcând aluzie la memoria colectivă și la înțelegerea Churchill-Stalin de la Ialta. S-a negociat capul lui Oprescu, a mai spus senatorul ales pe listele PSD, încercând să se victimizeze prin aceeași paralelă disproporționată. De partea cealaltă, Vasile Blaga e la rândul său să se apere și să contraatace. Șirul minciunilor spuse de Sorin Oprescu nu se mai sfârșește, punctează și candidatul democrat-liberal, dezmințind orice întâlnire cu Miron Mitrea. La rândul său, fruntașul PSD a declarat că se află în spital de mai multe zile pentru o intervenție chirurgicală și că nu a avut nicio discuție cu Blaga. Paradoxal, această declarație, deși consfințește minciuna senatorului, s-ar putea să-i folosească acestuia pentru a-i convinge pe cei care au încredere în el, dar se îndoiesc de independența sa, că între Oprescu și partid s-ar fi produs cu adevărat o ruptură. Aceiași simpatizanți au însă la îndemână declarațiile oficiale de susținere ale PSD. Pe de altă parte, cel care conduce agenda campaniei electorale din capitală rămâne Sorin Oprescu, în vreme ce Vasile Blaga improvizează și doar reacționează la acțiunile primului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite George Bush și-a început turneul de adio în Europa cu o escală în Slovenia. Care sunt obiectivele acestui turneu al șefului executivului american? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Rațiunea prezenței președintelui Bush este summitul Uniunii Europeană în Statele Unite, care va fi găzduit în Slovenia. Pe agenda summitului se află câteva dintre chestiunile disputate în ultimii ani, între care și încălzirea globală.
Da, acest summit nu este singurul popas al șefului administrației americane în Europa.
Într-adevăr, George W. Bush va vizita Germania, Italia, Franța și Marea Britanie, aliații Americii, cu care a avut relații fluctuante în timpul mandatelor sale la Casa Albă.
Va aduce această reuniune la nivel înalt ceva nou în raportarea celor două părți la fenomenul încălzirii globale?
Oficialitățile Uniunii Europene arată că diferențele de poziții și de abordare sunt atât de mari, încât aproape că nu merită să se încerce o rezolvare în Slovenia, cu numai câteva luni înainte ca președintele Bush să părăsească Casa Albă. În plus, aliații știu că ambii candidați principali la investitura supremă în America, Barack Obama și John McCain, au abordări diferite de cea a lui Bush cu privire la acest fenomen. Este sigur că, indiferent ce se va întâmpla la prezidențialele americane, indiferent de identitatea învingătorului, politica Statelor Unite se va modifica. Administrația Bush a susținut an de rândul că încă nu este convinsă de dovezile științifice că încălzirea globală există. Nici McCain și nici Obama nu au astfel de dubii.
Și dacă în chestiunea încălzirii globale nu e mare lucru de făcut deocamdată, ce altceva se poate discuta la acest summit?
De exemplu, politica în Orientul Mijlociu, unde diferențele dintre părți sunt mult mai mici. Încă de la începutul celui de-al doilea mandat la Casa Albă, Bush și-a propus să-și apropie Europa după neînțelegerile care au urmat invazia americană în Irak. Și această încercare, efortul administrației americane au fost răsplătite. Firește că a ajutat și faptul că în țări importante, cum sunt Germania și Franța, au venit la conducere politicieni mai apropiați de Statele Unite, cancelarul Merkel, Germania și președintele Sarkozy în Franța. Statele Unite au tot interesul să implice mai mult Europa în Irak și Afganistan, dar și în procesul de pace israeliano-palestinian.
Da, și cum stau lucrurile în problemele legate de schimburile comerciale?
Acestea par a avea întâietate în condițiile în care cele geostrategice vor aștepta probabil schimbarea la vârf din America. Statele Unite sunt frustrate de interdicția introdusă de europeni în 1997 la importurile de păsări din America din cauza unor tehnologii care nu sunt acceptate în Europa. Interdicția costă Statele Unite circa 300 milioane de dolari, ceea ce nu este foarte mult la scara relației comerciale globale, dar este considerat la Washington un test al altor dispute comerciale bilaterale prezente și viitoare. În ciuda faptului că nemulțumirile legate de exporturile de păsări în Europa vor fi exprimate la summit, ambele părți înțeleg că Consiliul Economic Transatlantic este mai important decât o divergență specifică sau alta, a declarat o oficialitate europeană. Comisia Europeană a decis de altfel să ridice interdicția în anumite condiții, dar în ultimul moment înțelegerea a fost blocată de un grup de experți veterinari.
Valeriu Sela, revenind la problema încălzirii globale, așa cum ai spus, cel puțin în campania electorală, Barack Obama și domnul McCain exprimă poziții diferite de aceea lui George Bush. Va arăta însă politica americană altfel de îndată ce unul dintre cei doi va deveni președinte?
Este clar că cei doi candidați consideră încălzirea globală o problemă reală care trebuie rezolvată, dar o oficialitate americană a spus că nici cei doi nu vor renunța probabil la poziția actuală, că și China și alte țări în curs de dezvoltare trebuie să se angajeze să ia măsuri la fel ca și țările occidentale.
Valeriu Sela la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În cadrul Uniunii Europene, România se pregătește să intre în clubul select al țărilor care depășesc plafonul deficitului bugetar de 3% din PIB. Club din care fac sau au făcut parte an la rând Germania, Italia sau Franța. Se așteaptă ca miercuri Comisia Europeană să recomande României să ia măsurile necesare pentru a evita un deficit bugetar excesiv. Menținerea deficitului bugetar sub plafonul de 3% este unul din principalele criterii pentru adoptarea monedei unice europene. De la București, cu mai multe informații, Radu Stănescu.
Comisia Europeană urmează să adopte mâine un avertisment privind deficitul bugetar al României, care se îndepărtează de la obiectivul pe termen mediu de 0,9% din produsul intern brut, susțin surse convergente de la București. Comisarul Almunia a declarat în aprilie, când au fost publicate previziunile economice de primăvară, va face o analiză atentă asupra fiecărei țări al cărei deficit bugetar se apropie de 3%, iar miercuri va avea loc această evaluare, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisarului pentru Afaceri Economice și Monetare, Joachim Almunia. Decizia privind avertizarea României ar urma să fie votată în Colegiul Comisarilor. Politica bugetară expansionistă a Guvernului de la București a fost tema unei serii de atenționări din partea Comisiei Europene, dar și altor organisme internaționale, precum Fondul Monetar Internațional. Iar avertizmentul de miercuri va sublinea explicit că viziunea bugetară a Bucureștiului trebuie să se schimbe. Lipsa predictibilității bugetare, cheltuielile masive cu salariile din sectorul public și cu pensiile, lipsa de susținere a veniturilor prognozate la buget sunt cele mai mari riscuri la adresa echilibrului balanței de plăți a României. De altfel, în luna aprilie, România a fost avertizată de comisarul Almunia cu privire la riscul de a depăși deficitul bugetar maxim acceptat de 3%, dacă va continua politicile bugetare actuale. Potrivit Pactului de Stabilitate și Creștere revizuit aprobat în martie 2005, Comisia Europeană va emite recomandări strategice vizând încurajarea statelor membre de a nu se îndepărta de traiectoria lor de ajustare. Potrivit legislației Uniunii Europene, în cazul în care o țară depășește un deficit de 3% din PIB, Comisia Europeană poate demara procedurile de deficit bugetar excesiv. Deficitul bugetar al României, deși este sub 3%, se îndepărtează ca tendință de obiectivul pe termen mediu asumat de România, de 0,9% din PIB. Pe deosebire de România, al cărei buget este pe deficit, Bulgaria, cu creștere economică similară de peste 6% anual, are un surplus bugetar constant de peste 3% din produsul intern brut, după cum arată statisticile Comisiei Europene publicate în luna aprilie. O altă țară care ar putea fi avertizată mâine alături de România este Marea Britanie, care are în prezent un deficit bugetar de 2,6%, ce ar putea crește până la 3,3% dacă politicile sale rămân neschimbate. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Fondul social de gaze la care contribuie în 2008 Petrom și Romgaz cu o sumă totală de 172 de milioane de lei ar putea fi desființat de Parlament, astfel că peste 850.000 de familii care beneficiază în prezent de ajutor social de până la 100 de lei pentru plata facturii la gaze nu vor primi subvențiile. Senatul a respins ordonanța de urgență prin care guvernul a decis crearea acestui fond benevol. Iar acum, ordonanța se află în discuția Camerei Deputaților, cameră decizională în acest caz.
Prețul petrolului, la care este indexat și cel al gazelor, rămâne la un nivel record de peste 134 de dolari per baril. Scumpirea benzinei și a motorinei a provocat proteste în lumea întreagă. La început de săptămână, Spania s-a alăturat țărilor afectate de manifestații ale șoferilor. Camionagii din peninsula Iberică au anunțat că intră în grevă pe termen nelimitat. Înaintea lor, pescare din Italia și Franța au cerut ajutorul Uniunii Europene, iar în Asia, unele guverne au avertizat că nu mai pot subvenționa petrolul. Detalii despre aceste neliniști generalizate de la Mircea Țicudean.
În tot mai multe țări, cetățenii încep să se teamă că prețurile record ale benzinei și motorinei le amenință nivelul de trai. Luni, șoferii de camion din Spania s-au adăugat lungii liste de grupări profesionale care cer guvernelor acțiuni urgente pentru oprirea escaladei prețurilor. Spaniolii au instituit o blocadă la granița cu Franța, spunând că dublarea aproape a prețului motorinei le face viața imposibilă. Un șofer portughez a declarat că scena protestului nu este lipsită de accente violente.
Și cam la frontieră França, poliția desviou o tranzit para este lado. Quando desviou o tranzit para este lado, uma carrinha atravessou-nos.
Portughezul spune că la sosirea la granița dintre Spania și Franța, poliția încerca să dirigeze circulația, dar fără mare succes. Șoferii spanioli și-au pus camioanele de-a curmezișul șoselei. Unii dintre ei au aruncat cu pietre în portughezii care încercau să treacă spre Franța, iar unii s-au trezit chiar cu cablurile hidraulice tăiate. Necazurile iberice vin la doar câteva zile după protestele violente ale pescarilor francezi și italieni ținute la Bruxelles. Și italienii și francezii spun că la actualele costuri ale motorinei nici nu mai are rost să iasă în larg. Economiile din Asia sunt și ele puternic afectate. Mai multe guverne din regiune spun că nu mai au bani pentru subvențiile care țineau până acum prețul benzinei și motorinei la un nivel acceptabil pentru consumatori, dar artificial. Un exemplu este guvernul Malaeziei, care cheltuiește pe asemenea subvenții o treime din bugetul său. Ca să micșoreze presiunea, guvernul din Malaezia a mărit prețul benzinei cu 40%, iar pe cel al motorinei cu 60%. Scumpirea a provocat însă tulburări sociale care riscă să răstoarne guvernul de la Kuala Lumpur. În India, mii de persoane au protestat la sfârșitul săptămânii trecute, iar opoziția de stânga susține că guvernul a scăpat situația de sub control. Între timp, Organizația Țărilor Producătoare și Exportatoare de Petrol, OPEC, a spus că dacă n-ar fi dolarul atât de slab și dacă n-ar fi speculații pe piața petrolului, prețul barilului ar fi de 70 de dolari, nu de aproape 140, cum este în realitate. Acest calcul nu-i liniștește însă deloc pe consumatorii din lumea întreagă, care aproape în fiecare zi lasă mai mulți bani la stațiile de benzină.
Se împlinesc 40 de ani de la anul revoluționar 1968. 68, reamintește profesor Vladimir Tismăneanu, nu a fost un fenomen francez sau vest-european. A fost un fenomen global, resimțit puternic și în Europa de Est.
Nu trebuie uitat martie 1968 de la Varșovia, când studenții polonezi s-au revoltat împotriva regimului tot mai vehement naționalist, neostalinist, antisemit și fascistoid al comuniștilor polonezi. Totul a început cu o manifestație împotriva interzicerii piesei Strămoșii de Adam Mickiewicz, una din cele mai importante lucrări ale patrimoniului clasic, ale repertoriului clasic polonez, o piesă cu puternice accente antiimperialiste, însă nu împotriva imperialismului american, Mickiewicz a fost un poet al secolului XIX, ci împotriva eternului imperialism rusesc din Europa și cu repercusiuni evident și în Asia. Piesa a fost interzisă la cererea ambasadei sovietice la Varșovia, dar cu sprijinul conducerii Partidului Comunist Polonez, studenții de la Universitatea din Varșovia, mobilizați de figuri precum Jacek Kuron, Adam Michnik, Karol Modzelewski, care fusese între timp eliberat din închisoare, organizează proteste împotriva acestei interdicții. Poliția intră în campusul Universității din Varșovia, au loc arestări, studenții sunt bătuți, urmează o campanie propagandistică vicioasă împotriva liderilor mișcării studențești. O serie de profesori se solidarizează cu studenții de la Varșovia, între aceștia trebuie amintit Leszek Kolakowski, care avea să fie expulzat practic din Polonia, s-a interzis să mai plece la Universitatea din Polonia. O altă mișcare studențească care are loc în blocul răsăritean, deși nu făcea parte din Tratatul de la Varșovia, au loc mișcări studențești la Zagreb, în Croația și în alte universități din fosta Iugoslavie. 1968 a însemnat practic, și acest lucru trebuie subliniat, coagularea noii stânci. La vremea respectivă, acest termen a făcut carieră și trebuie reamintit pentru a înțelege ce s-a întâmplat din punct de vedere al scindării stângii internaționale. Noua stângă a fost o mișcare care a exaltat spontaneitatea, revolta, imaginația și mitul luptei împotriva osificatelor dogme ale vechii stângi. În acest sens, se poate spune că anul 1968, mai ales după suprimarea experimentului primăverii de la Praga, în august 1968, prin intervenția militară a Pactului de la Varșovia, a declanșat declinul irreversibil al stângii leniniste. Deopotrivă în Uniunea Sovietică, în blocul sovietic și pe plan global, se ciocnesc două formule în interiorul stângii internaționale, formula ortodox-dogmatică și formula proto-eurocomunistă, ca să-i spun astfel. Atât noua stângă cât și vechea stângă în cele din urmă au eșuat. Noua stângă a eșuat spendulând, ca să spun astfel, neputincioasă și eroică între utopie și disperare. Unii din militanții noi stângi vor ajunge să facă parte din brigăzile roșii în Italia, din anumita bandă Bader-Meinhof în Germania și așa mai departe. Alții vor intra în jocul politic oficial, exemplu cel mai cunoscut Joschka Fischer, alții vor merge mai departe în ruptura lor cu marxismul, în ruptura lor cu orice formă de gândire totalitară, să-l amintesc aici pe celebru filozof francez André Glucksmann. Cât privește vechea stângă, aceasta se va prăbuși sub semnul sclerozei, al paraliziei terminale, a șovinismului imperialist și al militarismului expansionist. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismăneanu.
ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Ileana Gerchescu,
Lucian Ștefănescu și Honza Rambu s-au aflat la pupitul tehnic. Vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați, peste exact o jumătate de oră, programul Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.